Eva. Fibeazana miaina sy mity.
Eva, fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.
Afaliana hatrany ho anay ekipan'ny Eva, fandaharana Eva moa izany fibeazana miaina sy mity no miaraka amintsika isaky ny alakamisy toy izao. Fofon taona efa manono sika hoe alakamisy fahenin'ny volana janoary taona 2020 sy 2020 androany, dia miarabantsika rehetra mpiaino nahatratra an'izay taona vaovao izay. Miaraba manokana ny teknisiana miaraka amintsika ihany koa nahatratra ny taona vaovao sy miaraka amintsika hatrany amin'ity fandarana ity. Tsy adino ny ekipan'ny Radio Don Bosco rehetra moa izany izay miara-misa lahy manatotosa ny fandarana isatsokajiny eto mba entina ampiala voletsika sy anabiazana antsika ihany koa, ary ao anatin'izay ny sotoavin'ny fivavahana izay voizina moa amin'ity onjapeo ity. Tsy adino ny miaraba ny ekipa rehetra izay manatotosa ny fandarana Eva eto. Ny voalohany amin'izay moa izany dia ny Centre Roupe Madagascar, ny ekipa manontolo rehetra ao, ny voamerany veka misana ny fianakaviana, ny voamerany veka misana ny fahasalamana, ireo ekipa maro isan-karazany moa izany na hoe olona tsona manokana amina loha hevitra manokana ihany koa izay anontanintsika sy iritsika ho totosaina eto amin'ity fandarana ity. Dia miarabantsika rehetra ary mankasitraka amin'ny fiarahana amin'ny Radio Don Bosco fibeazana miaina sy mity nandritry ny taona 2020 sy 2020 iny. Miarabany docteur Zoe ihany koa namako miaraka amiko eto, tratra ny taona dokotera.
Dia miaraba ny masy, miaraba ny teknisiana, miaraba tsika rehetrarehetra n'izay manaraka fandarana. Dia misorabezaka masy amin'ny fiarabana tratra ny taona, dia samy tratra no avy indray.
Androany moa izany tsika iresaka manokana makasika ny hoe ahoana indray ny fomba hitondrantsika ny fandarana Eva amin'ity taona 2020 sy 2020 ity. Melohan'izay nefa dia misy ireo zavatra ny ainantsika makasika ny hoe fiainana ny taona vaovao, ny fandraisana izany sy ny hoe ny ainana ny araka tamin'ireo olona niaraka amintsika, mety hoe ny fianakaviana, ny namana, ny mpiara-miasa sy ny sisa. Izay no loha hevitra ifampiresahantsika androany izany, dia mety ho fehezintsika amin'ny hoe ny firarintsoa sy ny fanomanana ny taona 2020 sy 2020. Ao anatin'izay nefa ny manasantsika mpiaino foana andray anjara. Tena zava-dehibe ho amin'ny fandaharana ny fandraisantsika anjara izay isaorana ihany koa, satria nisy ny tombanezaka nomenareo anay tamin'ny herin'ny anio toy izao makasika ity fandaharana ity. Dia izy ireny entina anatsarana hatrany ny fifandraisana misy eo amintsika, misy eo amin'ny mpanomana sy ny mpiaino moa izany, izay miara-misa lahy anorina le tontolo miaina ny sotoavin'ny fibeazana miaina sy mity. 0330 8 850 02 no SMS, raha toka SMS no alefantsika. Mariana fa ny SMS dia efa fakalefa foana amin'ny natapany voalohan'ny fandaharana, raha satria mila hatra ao iny, dia avy eo vakina amin'ny tapany faharoa. Raha toka sika ka hiantso mivantana 0222 443 90 na 0222 442 09 ny laharatarobiantsika. Afaka fotoana foy afaka 30 minitra eo eo no ahafahantsika miditra amin'izay hoe antso mivantana izay. Milohan'ny rehetrarehetra raha dia aleo aloha asitsika feokira andamina kely ihany koa izahay ekipato. Mamerina ny arahapa moa izany ho antsika izay izao vao manaraka ny fandarana Eva fibeazana miaina sy mity. Ny lohahevitra ifampiresahantsika androany dia makasika ny hoe ny firarintsoa amin'ny taona vaovao sy ny fanomanantsika ny fandarana mandritry ny taona 2020 sy 2020. Lohahevitra roa samihafa nefany mifampitohy ihany, tsy hay no tsy amelabelatra moa izany sy hiteny amintsika ny ireo hoe inona no atao hoe firarintsoa, ahoana ny fifampisarana ataontsika amin'ny tontaona toy izao dia izaina no mboantsika n'izao fandarana izao a afetsika iresaka ny hoe nitondrana ny fandarana ny taona 2020 sy 2020 makasika an'izay ary dokotera ifampizaram-piaino angamisika hoe hina zavatra hoe nisongadina tamintsika tamin'ny fiainana sy fandraisana izay taona vaovao izay
raha ny anahy manokana masy a ny zavatra songadina tamiko aloha voalohany indrindra dia hoe mbola velonaina velonaina zany a tamin'iny mbola natratra nyfaran'ny taona aloha zany zay voalohany dia avy eo koa mbola natratra ny taona vaovao ohatra fotsa zao hoe ohatrany hoe fisaorana an'andriamanitra zany noho n'izay nahatratrarana ny faran'ny taona zay a dia efa nisy ny adoration zany na ny fotoana sakramenta masina sy ny eucaristie masina zany lamesa ny arivo ny nisy mahariva tamin'ny 31 décembre iny tena ohatrany hoe tena eninao mihitsy zany nylanja n'le hoe misaotra an'andriamanitra tamin'iny farany taona iny raha ny zavatra krisy sy ny fahasarotam-piainana sy ny vaovao rehetrarehetra eno dia hitanao hoe tena nisy lanjany ihany le hoe misaotra an'andriamanitra fa tratra ihany le farany taona raiky am'roapolo sy roa arivo dia vokatr' izay hoe tena misaotra an'andriamanitra izay zany fa tafety ny taona raiky am'roapolo sy roa arivo iny a na dia teo ara ny fahoriana sy ny karazana satria donam-pahoriana tamin'iny taona raiky am'roapolo sy roa arivo iny dia ohatrany hoe za zany tena hoe aleo mihitsy aloha atao loha laharana le famonjena lamesa maraina ny premier janvier satria moatrany hoe mbola mafy any ny ady zany iny taona iny na farany taona na ny voalohany taona zany a tena mbola hitanao mihitsy hoe mbola masika le ny aretina samihafa zany indrindrindrindra ny coronavirus zany dia maheno ny maty atsy maro sy ny karazany dia eo moa ny aretina hafa koa tsy adino fa tsy hoe coronavirus daholo la izy dia ohatrany hoe tena aleo mihitsy aloha akinina amin'andriamanitra ty tao amity alohan'ny zavatra rehetra dia natao izay koa natao lahara-pahamena aloha laharana mihitsy hoe aleo mihitsy aloha amonjalamesa na iny no vita na iny na tsy vita aleo aloha amonjalamesa aleo aloha ivavaka zay zany tena ny anahy tena songadina raha tamiko aloha dia rehefa avy eo a eo indray le hoe inona indray le votoatin'le firaritsoa rehefa mifankahita amin'olo e dia votoatin'le firaritsoa zany a dia hoe tena hitanao mihitsy hoe le mba ho salama le miraro fahasalamana satria fahasalamana voka voalohakarena dia izay daholo zay zany tsy maintsy voatonona zany zay hoe mba ho salama mba ho lavitry ny aretina zay zany tena hitako hoe tena anisan'ny zavatra soraha nylazaina tao satria na inona na manam-bola ohatrany inona ary ianao na mahantra ohatrany inona ary ianao a rehefa tsy salama dia tena nampilatananao fongana ny raha tena mahantra ianao tsy afaka andeha hitadika ianao ary marary zay zany tena hoe fahasalamana voalohakarena ary zany fahasalamana voalohakarena zany tsy hoe kolotsaina malagasy no namoaka an'izany fa ao anaty baiboly mihitsy zany tsy haiko inona ireny misy an' izy ny hoe amin'ny bokyn'ny eklesiastika angamba misy an'izay
na o abola
na o abola ohatrany eklesiastika ny fadiavoka azy hoe ny aretina hoe ny eo amin'ny aretina zany tena misoratra mihitsy hoe arena amin'ny fahasalamana hoe voalohakarena amin'ny fahasalamana dia satria tena tsy afaka manao nininona mihitsy na mahantra ianao na manan-karena rehefa tsy salama e zay zany tena hitako hoe votoatin'la firaritso manaraka fotsiny a le zavatra rehetra hoe mba ho aomby mba tsy haiko iny zavatra manaraka fotsiny fa ny zavatra dehibe zany ny amin'izay hoe fireretso mba ho salama zay a lavi sy ny aretsa zay de hoe misy dikany be dehibe mihitsy zany le famaliana hoe de samy mitratry ny hoavy ndray e zay zany tena hitako hoe zavatra songatana be dehibe tamin'ny fanamariana nyny taona vaovao indra ny tretro manokana
mankasitraka dokotera amin'izay fifampisarana izay a eklesiastika tokoa lay izy
amin'nytadisako
fatelopolo andinny fadimy ambiny folo hoe tsara no volamena rehetra ny fahasalamana matoetena tsara ary aleo hoe vatana mavitrika toy izay arena tsy hitalany
zay ie ka zay indrindra ho a tsy hoe sotoavana malagasy tenytena za fa ao anaty baiboly mihitsy
zafana kristiana
sotoavana kristiana ie fa tena anisany nanamarika anay koa masy tamin'ity taona vaovao ty a de ohatranay manokana tena azazana hoe nanomboka tamin'ny fahoriana ny fankalazana ny taona vaovao satria deux janvier zay nandevina de trois janvier zay a misy zanakolopiradaminay maatindre maty trois janvier zany hoe tena tapany voalohany zao fanomboany taona zao zany de ohatrany hoe nisy fahoriana de tena ohatrany hoe mampalahelo a asa moany de ohatrany hoe mifampirabatra hatry ny taona de fangaro le mamangy fahoriana ohatrany hoe mifangaro zany le izy hoe aleolo iany eo fahoriana fa aleo aloha mifampanao bonane any
zay le firarintsofiraritsofonaeolonaonade
de teo zany no ohatrany lasa ona zany ohatrany hoe lasa raha asiana laharana de ohatrany lasa faharoa zany le bonane raha oarina amle hoe le hoe
misy
fahoriana de tena hitako raha mijery amin'ny FBA zao de mahita hoe maromaro ihany ny olona maty am'izao voalohan'ny taona sy ny karaha zao tadidiko tsara fa za ndray a ohatrany hoe misy olona miteny hoe ava voalohan'ny taona ve nareo de zao de amiko indray a azo lazaina hoe efa ohatrany hoe satrinao zany ianao ke tsy ny safidy fa izay ny zava-misy fa ny ahy fotsiny moa zah hoe tsy voalohany teo ny fianakavianay kory ohatrany hoe nisy fahoriana voalohany taona fa bebe anay mama amy mamako a nalevina premier janvier tena premier janvier mihitsy mama amy mamako nalevina e de ohatrany tsy hoe ohatrany za zany tsy nanisy ohatrany hoe fitanapo hafa amle hoe voalohany taona de ohatra zao ohatra za tsy nana tsy nananina zay fa izy za hoe nga azonao ovaina zany zavatra tsy azonao ovaina ngy zany dreefa zavatra tsy azonao ovaina de ikena de oentina mbavaka fotsiny zany fa tsy hoe ino de hoe vondray sainao fa hoe satria anao voalohany taonafaarina de zay zany zay zany no asorona fa oentina mbavaka fotsiny izy de zay
mankasitraka ny dokotera amin'ny fifampisarana tsy hoe mitovy fa misy ifandraisany ihany zavatra ny ainantsika satria izahay koa moa zany tao anatin'ny alahelo ihany satria misy namana akaiky moa zany hoe nandao a vokatry ny aretina covid-19 mihitsy zany anakiroa zareo a nefa tena akaiky moa zany piray fikambanana de tena tao anatin'ny alahelo satria sady tsy hitany atao hoe tsy afaka vangina le olona ny fifankaherezana sy ny sisa zany tena ohatrany hoe tsy afaka manao an'le adidy mivantana ianao zany de anisan'ny tena hoe misy zavatra mbola tsy vita mbola tsy mahafapo anao amin'ny lafiny fihetsepona amin'ny lafiny adidy tsy vitana ny fifanohanana amin'izy ireo akoatra izay koa nefa ny misy tao anatin'ny namana sy fianakaviana mila fanampiana amin'ny lafiny maro a de tena hoe premier janvier efa toandrotoandro mihitsy ara n'izay vao tena hoe niona ny tao anatin'ny fianakaviana satria misy an'izay fifanampiana tsy maintsy natao izay a ny famonjena ny adidy hafa sy ny sisa fa mamy de mamy ny fiarahana satria araka le resaka ao teo hoe ny firarintsoa firarintsoa foana anisany nafinaritra ihany koa le mandefa firarintsoa ho an'ny olona sy ny mahazo firarintsoa ho an'ny olona satria afaka manao an'izany ary tena tsapanao ny lanjany amin'le fisin'le fahasahiranana rehetra zay niainantsika tamin'ny roa taona zay satria 2020 moa zany tsika tao anatin'ny fahasahiranana daholo dia ny tsapako manokana tao anatin'izay aloha zany dia hoe mitombo le fifanampiana ahoana ny tenenantsika hoe mifampisesose mifampitsinjovana tena
fampanotany vaovao mifankahita miafa zany mieritreritra ny afa ary ohatrany raha ao anaty fianakaviana zany dia tena ohatrany hoe moramora mifampiteny hoe e samia daholo tsika manao ny arivava sonina sa aza sonina le izy aho mampiasa zela reto a ty ohatran'izao ohatran'izay zany tena ohatra satria samy hita hoe tena mila mifampitsinjo e mila mifampitsinjo
izay kolotsain'ny fifampitsinjovana sy hoe fiahinan'ny fahasalamana zay zany tena hitako tena hoe nahazo vana tamin'ny voalohany taona dia ny mesazy nalefa sy azo moa zany dia mahakasika an'izay fahasalamana araka ny teny dokotera zay
tafita ihany tsy hoe tafita moa zany fa tena mitombona mihitsy le lohahevitra le fotikevi-dehibe nataontsika tamin'ny taona lasa aloha hoe fifankaherezana fifanoanana no mahavonjy antsika amin'nysarotra ie
dia ny ankoatr'izay moa zany ny vavaka ny tany am-piangonana sy ny sisa izay ny rahana tamin'ny piray ankonana piray ino mpiara-mivavaka isika mpiainankoa moa zany afaka mandefa sms ay mahakasika an'izay hoe nanahoana ny ainantsika ny taona vaovao zay a na dia manana loha hevitra ihany koa tsika hoe angatahana amin'ity taona 2024 ity dia zay moa zany afaka andraisantsika anjara daholy amin'ity fandarana androany ity satria androany zany izahay no afaka hanangona n'izay etaetanareo izay akoatran'la tombanesaka efa voaray iny a ahafahana indray mamaritra sy manome fahafapo antsika amin'ny ty taona 2024 ity hoe ahoana ny tondrantsika ny fandaharana aloantsika iresaka mahakasika ny eva dokotera ny fibiazany miaina sy miti a tao anatin'izay roa taona zay a betsaka ny lohahevitra noresantsika roa taona nisy ny valana retina ny tiako tenenina dia anisan'ny nasongatintsika bebe kokoa ny resaka hoe fahasalamana fiahinany fahasalamana sy fiainany eo anivon'ny fianakaviana ny antony moa zany dia nisy ny fihiboana vokatry ny valana retina dia ny zavatra tena hoe mahakasika ny fiainan'ny olona ny fiainana fanakekezana sy ny fihiboana ao amin'ny fianakaviana sy ny hoe fitsinjovana ny fahasalamana moa zany no betsaka ny resantsika teto za tsy hiteny hoe adinidiny efa mao efa azo hoe fibiazany miaina sy miti a fa misy tsy voaresaka loatra ny izy lohahevitra tao anatin'io efa io zay hoe misy fotikevitra enina ny aingana izy a iny moa zany ny aingana foana fa avy eo isika no afaka manitatra amin'ny fikaroana sy ny arakaraky ny toejavamisy ihany koa amalina ny amanamafisina ihany koa ny sotoavina kristianna araky ny voalaza teo andao mpatsahivitsika kely ary inona moa ny efa education à la vie à l'amour moa izy amin'ny teny frantsay a fibiazana miaina sy miti
ampatsahivitsika kely zany le hoe eva atsika moa zany eto amin'nyfandarana eva dia hoe fandarana eva dia misy olona mbola tsy mahalala hoe inona ny dikan'le eva anaran'olona ve zany anarana vehivavy sa ohatr'izay fa ampatsahivitsika zany fa ny eva dia fanafoizana ny teny frantsay hoe éducation à la vie et à l'amour zay zany le izy éducation à la vie et à l'amour dia nafoezina hoe eva nandikana azy amin'ny teny gasy a dia hoe nandikan'ny vomera fiombonambeniny eveka zany amin'ny teny malagasy anazy a dia lasa hoe fibeazana miaina sy miti raha ohatra zany atao fanafaizan-teny le vady ohatra ny hoe fimimi fa tsaratsara koa le amin'teny hoe efa moramora nohony le amin'teny le fimimi de fibeazana miaina sy mity manina natao hoe fibeazana fa tsy fanabeazana natao hoe fibeazana le izy zany satria misy zavatra eo amin'ny fiainana da tsy miandry olona mpanabe foana ianao vo makalesina fa amin'ny zavatra rehetra mitranga de makalesina ianao entinao miaina de zay mampatonga le hoe fibeazana ianao zany mahay makalesina amin'ny zavatra rehetra fa tsy voatery hoe iandro olona manabe foana ianao hoe anka mbola za tsisy nampianatra azy zany zay manko zany no mety ho fialatsininao rehefa misy zavatra mahazo anao de hoe ka izy moa nampianatra anay an'zany tsisy nampianatra anay an'zany de tsy voatery zany ianao iandro ry hoe iza ny ampianatra fa amin'ny zavatra nitranga rehetra misy a amin'ny mamaky boky ianao a mihaino radio ianao a de amin'ireny ianao makalesina zay zany le hoe fibeazana zany de faharoa hoe miaina fa maninona no atao hoe fibeazana miaina ny tanjona am'izay de hoe mba mahay miaina ianao mila mahay miaina zany tsika hoe olona ohatrany inona atao hoe olona mahay miaina hoe to de olona tsy mahay miaina mihitsy raha vao ianao zany natao hoe olona mahay miaina zany a de olona ohatrany hoe mahay a mifandray aman'olona ianao mahay mifandray aman'olona ianao a tsara fifandraisana ianao na amin'iza na amin'iza raha ray aman-dreny ianao a de tsara fifandraisana ianao aminareo mivady amin'ny vady aloha tsara fifandraisana ianao a amin'ny zanakao sy ny indray aman-dreny sy ny zanaka tsara fifandraisana ianao ampiraitapo aminao amin'ny fianakaviambe ianao tsara fifandraisana ianao amin'ny fiarahamonina sy ny sisa retretra zay zany ny voalohany indrindra hoe inona zany mahay miaina tsara fifandraisana de eo koa le hoe manaja ny aina ianao mahay manaja ny aina ianao a zany hoe mahay miaina zany mahay manaja ny aina aina inona zany ny olombelona zany atramin'ny biby ary atramin'ny tontolo iainana mila aina daholo ange zany ny zava-maniry any ange ainy ny biby aina fa tsy vonovonoana fahatany na zavatra misy dikany zany matoa vonoanao le izy fa tsy hoe te amono ianao de mamono za ohatra zany ny teny ankano akizy hoe za nge reto tsy mahavono akoho mihitsy raha sy mivavaky na koho io ara vonona le anapaka li tenjaliana tena tsy mahavita mamono alitsa laha tsy mivavaka kely aloha hoe andriamanitra tsy te amono any tiako ity a fa ohatrany hoe misakafo aminay le izy de misaotra anao na mea nanisy akoho ohatrany hoe afaka vononay ohatran'zany zay zany le fanajarany any de mainka moa fa olombelona hoe tsy mamonomono olona fahatany zany ianao tsy ianao ohatra hoe manomboka hatrany voatorotoronona le zaza de misy miteny moa hoe zatra misy dikanina nefa ndraha sorona zakely zay zaza vao miforona zavatra
kistatsy olona ianao
kista kely fotsiny ozy izy disa hoe ary ianao zany tamin'ny mbola kely tena kista mihitsy ianao zany ka hitako ianao nefa lehibe lasa tumer malina ohatrany hoe lasa homamiadana
mamono olona
satria lazainao fa kista le olombelona kely vao miforona lazainao kista fotsiny de anao zany rehefa lehibe zany ianao satria ny fivoaran'ny kista nge homamiadany
e
de zay zany mba tsara na i masina maria rehefa nandray ny rehefa niteny taminy anjely hoe itoejaza ianao fa nga jesos nga ny tonga de lasa zazakely telo volana atao akibo maria nanomboka tamin'ny zavatra kely vao nitorotorona
fa tsy kista
zay zany le amin'ny hoe fanajana ny aina io mainka moa zany ny fanajana ny aina raha mpiasan'ny fahasalamana ianao anay nanajanoho ny aina raha Raula tsotra na ho hona na na sana ni aina te ohatra koa anisany fahaizany miaina koa zany a ny eo amin'ny mahatanora mahazatovo satria eo amin'le fotoana mahazatovo zany mampadaladala ny ankizy ohatrany hoe tsy teo zazakely tsony izy nefa mbola tsolon-dehibe de mila fifehezana mafimafy zany eo amin'io a afiainana mahazatovo io de zany zany noresahana tafiditro anatin'ny vady ola a mba ho tonga mahay miaina le tanora le felehibe de eo koa ny fahaiza miaina koa zany a ny ady amin'ny aretin'ny findra rehetrarehetra sy ny hoe ahoana ny fifehezana n'zany hoe aretina manaranaka zany ny aretin'ny findra zany zany mila hoe mahay miaina ianao de ohatra zao am'izao corona virus zao efa fantatreo fa amin'ny fimoran'ny findra le aretina de anao mbola tsy mahay miaina ihany fa mbola mitsady tsy manao ary vavahorony ianao mbola mifanerasera eo za zao mahita amin'ny fb de hoe ore olona efa hita fa aretina be ty any amin'ireny tobim-pahasalamana mandray olona vao nykorona virus ireny de maninona tokony olona ray no miandry le marary de misy ny sasa misy mamangy telo efatra misy efa le olona ve tsy mieritreritra mihitsy nefa ny avery ny olo ireny a lasa mandehandeha anaty bus any anatinna ohatran'zany de zay zany le hoe mila fifehezana nio ny fahaiza miaina zany de anisan'ny fifehezana n'le aretin'ny findra sy ny aretina manaranaka rehetrarehetra de ohatr'zay koa anisan'ny fahaiza miaina koa ty resaka hoe fitiavana ty ny fitiavana marina fitiavana marina anisan'ny fahaizana miaina fa tsy hoe vao midobidoboka ny foko mahita nitsy olonitsy de tiako izy zany ohatra zay de mila fantarina inona le fitiavana marina tafizay zany tafiditra am'le fahaiza miaina sy le fahaizana mity mity a mifanga mifanampy reo reo zany tsy hoe misaraka akory zany le hoe fahaiza miaina sy mity e raha raisiko fotsiny ohatra hoe fanajanany amin'ny resaka fanajanany aina zao hoe marina hoe fahaiza miaina le manajany aina fa tsy maintsy tafiditra am'le mity tafiditra ao le mity satria zao ianao ve a ianao a tsy de ohatra zao hoe eo amin'ny zatovo zao matetika ny zatovo a ohatrany hoe tsy tafiditra am'le hoe mity de ohatra hoe miditra lo loatra miditra lo loatra amin'ny firaisana ranoso zao ohatra le zatovo a de rehefa av eo a bevoka le anankiray de milozana re zany a tena hitanao hoe tsy tafiditra atao le mity hoe tsy tsisy fitiavana
fana le miaina koa raha ohatrany tsara
tsy na miaina ny mity de ohatra koa zao hoe zay lazaiko hoe tontolo iainana le mifanapotehana ny tontolo iainana tsisy an'le fitiavana n'le tontolo iainana na le fitiavana n'le biby sy mivorona sy ny ina any anaty azo zava-maniry aiza le vorona zao ny petraka rehefa mahay daholo ny ala ohatra zany a aiza ny tantely ny hihinana voninkano no mitady voninkazo ny tantely ohatran'zany de nefa n'le izy mahay daholo le ala sy ny karaza de tsisy fitiavana mihitsy zany aho e de zay le hoe miaraka le miaina sy mity zay zany tena hoe ampitsihivitsika kely hoe izay a no voizitsika eto amin'ity fandarana evaty zay zavatra rehetrarehetra voato zay ary zany rehetrarehetra zany a tsy hoe satria tiany masina tiako na tianiza fa sotoavina kristianina zany sotoavina kris ny ainga avy amin'ny sotoavina kristianina zany hoe inona koa nyraraiko zay anao io rahatsy nampianarinahako tamin'ny sotoavina kristianina hoe mifankatiavina reo ohatran'zay ohatra zay zany inona koa nyraraiko zay voninkazo maniry any raha tsy nampianarina anah tamin'ny tamin'ny baiboly hoe tadidiny zany mba tiako be mihitsy ny ao amin'ny tenin'i jesosy hoe jereo ny akantony lisy ny atsavo izy izy fa nay salomona tamin'ny voninany ary tsy miakanto tsara toy ny lisy eny tsara ohatra zay de naitsika variana mahita le karazam-boninkazo ary ve de tsy fady ohatrany hoe misy afalipo misy tu sei ve mai ta le tan mai na mai ni dur ta le ti sin karazan re te sei san sabra ti na o te nino ve sei un fuisti ke tom ti fa andar na ye fati sim sara kani fa sa miena sim fa sa nam ti sim sara creo sei lui éducation à la vie et à l'amour. Fatsi amour bisou bisou sin karazan futsine kur le resana eto pandara ie sai mas no fapatsehivona kela le inona le atao hoe fibiasana miaina simitia ary ny sokajin'olona rehetra no kendrena amin'ny fibiasana miaina simitia manomboka any amin'ny ankizy kely a ka hatrany amin'ny olodehibe ary ny sokajina asa rehetra koa ohatra hoe mpiasa tany ianao misy fibiazana miaina simitia homenanao manokana hoe ahoana ny fikijakijanany tany io mba hamokatra ahoana ny fikijakijanany rano ahoana ny fikijakijanany voly sy ny inona ohatra zay zany de raha ohatra koa hoe ino moa zany cfgr ny tena spesialiste amin'iny resaka fibiazana miaina simitia amin'ny mpamboly io amin'ny tantsaha io de aveo ndray ohatra hoe amin'ny resaka fahasalamana raha mpiasan'ny fahasalamana ianao misy fibiazana miaina simitia manokanao amina mpikarakara fahasalamana ny inona nanao anao manokana fotsiny any e hoe ahoana ny fomba ianajanao ny tenanao anajanao ny ainao misy fibiazana miaina simitia manokana zany de ohatra zay koa ohatra hoe sokajina asa mpampianatra ianao mpanabe misy fibiazana miaina simitia manokana ho an'ny mpanabe mpampianatra de hoe misy ohatra zay aho hoe raha ohatra ka hitady vola fotsiny nanaovanao mpampianatra de aza manao satria mila antsona vocation koa le mahampampianatra fa tsy hoe fitadiavam-bola fotsiny fa lasa tsy manabe an'le mpianatra ianao de ohatra zay daholo zany le sokajina asa rehetra raha resaka asa ndray zao ohatra hoe ho an'ny ato amin'ny centre roupo moa ny tena manao an'izay a le hoe pastoral de monde ouvrier le hoe mpmo zay a raha ohatra zany resaka eva ho an'ny mpiasan'orinasa de pastoral monde ouvrier na ny pastoral ny mpiasan'orinasa amin'ny centre roupo ndray no antsona amin'izay satria misy eva daolo zany aza atao a isaky ny sokajy taona isaky sokajinasa isaky ny
na ho an'ny piasan'ny fahasalamana ary
na ho an'ny
tena misy mihitsy amin'le resaka fanajana ny aina nyresahanao
ie na ho an'ny fiainana voatokana koa ry ho an'ny seminarista ho an'ny religiozy ho an'ny satria ireny any tena misy fibiazana miaina sy mity manokana mihitsiny a ho andry zareo ireny any amin'ny seminara tanjany moa zany ny andrzareo de didiny hoe fahamasinam-piainana sy ny karazana ka zay zany masino amin'ntinana kely an'le fandarana eva fa ay adiniko kely a ny fandarana eva tsy vitan'ny filazana fotsiny teoria moa zany hoe manao teoria manao resabe fotsiny famelabelana fa mitoy zany ny fandarana eva amin'ny resaka accompagnement na hoe
fanarafianona
fa io moa zany fio fanarahandian'le olona zany
accompagnementfandraisana tanana
ie de ny zavatra tsika mpatsehivana fotsiny eto amin'ny radio Don Bosco a tsy tia fandarana eva ty rery a ty atao hoe eva eto amin'ny radio Don Bosco fa ny fandarana rehetra eto amin'ny radio Don Bosco zany a dia tafiditra ao anatin'ny fibiazana miaina simitia daholo zay zany ny tsara ho fantatritsika raha miaino tsika ny ampelamiary a de efa eva ihany reny fa ny anarany fotsiny nataony hoe ampelamiary raha miaino tsika ny fandaharan'ny generala makavelo a mba hovanina de efa fibiazana miaina simitia koa reny zay zany tena ny andriany fahasamasiny karaza moa zany de efa ao daholo zany zay resetra zay noho ny amopera koa de efa fibiazana miaina simitia satria sotoavina kristianna voiziny amin'iny zany e de reny zany a enotsika daholo reny satria fibiazana miana semti daol na efa.
Fan tsara tsindrina ho anatin'izay hoe efa zay a ny lafiny ara-panahy satria mazava ho azy miresakantsika hoe ny sotoavina kristianina tafiditra ao anatiny. Mety misy ihany koa hoe sotoavina mahamalagasy fa ny sotoavina kristianina moa zany tena ny angiana ihany koa amin'ny nanaovana nyity fandaranasa ivana fibiazana miana semity ity a. Dia izay no anetaranantsika ho anatin'ny fandanjalanjana ny ma kristianina manoloana ny zavatra anankiray na dia hoe fibiazana miana sy mity ary tsika moa zany efa mihoatra ihany ny fotoana tiako teny anao anatin'izay fotoana mihoatra zay a, efa afaka mandray antso tsika, efa afaka mandray SMS ihany koa na izany arany a mbola manohy resaka ihany zay docteur zao efa raha ohatra tsika misy miantso ara dia efa afaka raisana manomboka amin'ny zao ora izao. Dia ny SMS koa moa zara misy tonga efa afaka vakina tsikelikely eny. Fa te anontany dokotera hoe le efa koa tsy mipotrapotra ho azy mana fa hoe avy amin'ny sotoavina kristiana nandrafetana azy ny sisa fa taiza ho aiza ny ainga ina na tonga le hoe ndao sika ao anatin'ny fiangonana ivondrina anao anty efa ty na hoe fibiazana miana sy mity.
Ny fahatsapana ny zava-misy ainan'ny olona mihitsy zany nahatonga ny tamin'izay moa zany ny tena ny antombonizy ity le resaka fipartahan'ny sida e dia satria fipartahan'ny sida dia hoe ohatra zao hoe mampiasa femailo ohatra zao fa adiny le fototra zany le fototra na misotoavina kristianina hoe tsy fanaovana firaisana ranofo amin'ny olona tsy vady dia tsy tafiditra koa le hoe fifanajany ny vady ohatrany hoe ohatra tsy tafiditra zany zay fa lasa ohatrany hoe lasa tonga dia le female sy ny karazany no voavoy bebe koa zany dia izay no nahatonga fiangonana hoe mila beazana ny olona mila beazana ny olona raha tany mpiandohana zany ny ainga tamin'ny resaka ady amin'ny sida ty efa ty a ankehitriny izy a efa tsy resaka ady amin'ny sida tsony singa anankiray fotsiny le hoe ny arety mifindra sy ny aretina manaranaka ao anatin'izay ny sida fa efa voatra araka le loha hevitra be dehibe fandrisantsika teo zay zany le fandehany le loha ely efa
ny firesana ny COVID ara ny tafiditra ao anatiny ary
niteraka
fomba fibiazana miana sy mity hafa mihitsy nohony tranganaretina. Dia izay zany no tiana tenena amintsika hoe mivoatra le izy a arakaraka ny toetsava misy. Dia mijoro moa zany ny ekipa atao amin'ny efa miezaka hoe inona indray no manandrify anty tranganakiray ty a tokony horesana sy anetanana ny olona mana fa resaka hoe fanabeazana fa izahay a manentana antsika ibe anabe tena antsika fa tsy tena hoe izahay no hoe manome lesona dia feo hoe tsika mandray fa pratique dans la vie quotidienne le izy na hoe fampiarana amin'ny fiainana andavanandro tsy mora nefa manoloana ireo fanamby be da be satria raha miteny zao dokotera amin'ny hoe fampiasana ny fimailo a izay ozy tsika hoe tsy mifanaraka amin'ny sotoavina anabeazana antsika raha araky ny maha kristianina tsy voatery ho kristiana daholo koa nefa ny olona rehetrarehetra fa anjaran'ny fiangonana moa zany ma mivoy a sy manabe ny olona amin'ny sotoavina ananany dia arakaraky ny tsirairay ihany koa no mandray an'izay. Fa ny fampiasana female zany zao ohatra mety hoe aolana aingana le izy fa nefa ny zavatra maharitra manahoana dia mety hoe verin'ny olona fa manamoramora ny fiainany ihany koa ny fampiasana n'iny a zay no mampatonga an'le izy hoe tsy mora ny mivoy an'le sotoavina kristiana ao anatin'le fibiazana miana sy mity. Ndika zay tena fanabeazana lavitra ezaka le izy misy fototra be da be iaingana raha ohatra tsika anao resaka fanabeazana ara-pananahana satria tafititra ao anatin'izay ny fampiasana fimailo a dia mbola averintsika hatrano hoe be da be ny fiangan'ny fototra an'izay fa tsy tonga dia hoe io ny fimailo ampiasao fa tamin'ny hoe fafantaran'le zatovo na olona mpiasan'iny sy tsy fantatro tenany aloha hoe iza moa izy a inona ny antony ihany koa raha vao tsy manatoetsaina mandanjalanja ao anatin'izay raha vao tsy maropototra ny fanabiazana sy ny sisa de manimba le izy de lasa misy an'izay toetsaina zay hoe vaaolana amin'ny fotoana foy a sy vaaolana maika sy iaingana foana eritreretsika hoe mahomby nefa tsy mahomby velively zato isanjato na de nyresaka ara-moraly fotsiny ara ao anatin'izay ny famonoana ny feon'ny fieritreretana sy ny sisa ny fitondratena moa zany zay ateraky le izy ny sisa tena mahomby tokoa ve de zavatra ohatra zay zany no tiana voizina ao anatin'le fibiasana misy amity teboka anankiray zay ndresantsika zay nefa raha ohatra hoe iresaka ny teboka rehetra ezahana moa zany amin'ity taona ity e de sarotra zay sarotra ny ao anatin'ny fotoana foy fa zay zany no hitako hoe anamafisana ny teniny dokotera teo
ka zay nge mahatonga ana hoe ny fandaharana rehetrarehetra na ny akamaro zany a atao amin'ny rehetrarehetra atao amin'ny radio Don Bosco a de zay hoe tafiditra anatin'ny vata holy fa tsika koa ao anatin'ity fandarana evaty masy a tsy hoe miasa rery a fa resaka ekipa izy ity de tony tamin'ny taona lasa de misy ekipa manao ny mandray anjara amin'ny fandarana eva ohatra zao hoe rehefa isaky ny alakamisy voalohany amin'ny volana de anjaran'ny ekipa ny centre roupe faravoatra no manao ny tompon'ny fandarana zany de izy no mahita ny lohahevitra tiany zareo efampizarana ao anatin'io fandarana io raha ny centre roupe faravoatra manokana moa zany a dia ny aroupe faravoatra zany a masaka mba manazava zay hoe mpandrindra sosialy no andraikiny amin'ny fikambanan' jesos zay mba azava masy kely ngamba zay hoe satria hoe maninona ny santara roupe no mahazo an'io fandarana isaky ny alaka misy voalohany volana io
ny santara roupe zany no mikarakara ny fandarana eva amin'ny ankapobeny a ny pastoralin'ny fahasalamana sy ny fianakaviana satria zay moa zany lama anisan'ny hoe napetraka tamin'ny voalohany tamin'ny nanao an'ity fandarana azy ity
de zay mpandamina moa zany fa mpandrindra teknika zay mpandrindra teknika ny centre roupe amin'ny fandarana eva
de ao amin'ny centre roupe a misy programma anasa efatra de efa fantatritsika moa zany fahasalamana sy ny fianakaviana ny tontolo iainana sy fampandrosoana lovain-jafy a ny tahirikevitra sy ny fikaroana de ny fanabiazana maha-olom-pirenena sy ny fampiroboroboana moa zany ny ara-piariana de ireo fandarana asa efatra ireo zany no mifandimby a isaky ny alakamisy voalohan'ny volana mandrindra ny asa sosialy ny fikambanan' jesos ny centre roupe satria tsy ny centre roupe rery no manao makasika ny hoe asa sosialy ny sosialy entin'ny centre roupe moa zany de sosialy resaka fanabiazana sy fikaroana satria zay mihitsy zany no hoe anto sy hiraka ataon'ny ivitoerana izy zany de hoe ivitoeran'ny fikaroana sy ny fiofanany zay mahatonga ny hoe fiofanana sy fikaroana be dabe no ataonay ao anatin'izay famelabelara-kevitra sy ny sisa ny antony de hoe anabe ny olona andray andraikitra na andray andraikitra amin'ny tenany na andray andraikitra amin'ny firenena sy ny fiarahamonina mba tsisy hoe ifampiankin-doha intsony fa hiarina ara-tsosialy zany ny olona rehetrarehetra ny tena marefo a mbola hoe milan'izay a raisina manokana amin'ny fifanana na hoe fandraisan'ny tanàna manokana fiainoana sy orientation moa zany fandefasana azy amin'ny olona manam-pahaizana manokana raha ilaina tsy izay ihany ny asa sosialy sahan'ny fikambanan' jesos satria tiako mariana fa ny fikambanan' jesos no mitantana ny centre roupe a fa marobe de ireo asa marobe makasika any sosialy ireo zany no arindran'ny centre roupe voalazan'ny dokotera teo zao ny CFGR a cours de formation générale pour adultes ruraux dia voalazan'ny dokotera ko teo koa ny PMO manao hoe pastoral du monde ouvrier fa mbola misy marobe eto ny CCS cercle chrétien de la santé ao ihany koa ny la croix ny madagascar dia tafizitra soma tsara ao anatiny hoe asa iray rindra eo anivon'ny apostola sosialy ekolozika moa zany no etsonany le asa sosialy rehetra misy ny fikambanan' jesosa fa zany hoe ny centre roupe no mandrindra azy dia ao ihany koa ny misy hatrany fianaratsoa ny centre culturel adolfa razafitsalama misy hatramin'ny ami de la croix ihany koa izy io moa zany mahaleo tena fa tsy hoe miankina amin'ny la croix ny madagasikara fa mahaleo tena izy nefa mifanampy eo ihany zareo dia ena koa ny tsy voalazako misy hatramin'ny ny resaka foi et justice moa zany izay perurfera moa zany nampalahelo fa hoe nandao antsika tamin'ny taona iny ireny zany tafiditra avokoa ao amin'ny hoe asan'ny fikambanan' jesosa amin'ny lafin'ny sosialy izay arindra eo amin'ny ao anatin'ny centre roupe
Ny antony hoe andraisana anjara ny fandaharana, voalohany zany, isany alakamisy voalohany volana zany, ny alakamisy faharoa amin'ny volana indray dia anjaran'ny tompon'ny fandaharana indray dia ny voamerana ny veka amin'ny sahana ny fianakaviana io voamerana ny veka amin'ny sahana fianakaviana io dia fikambanana telo no misy alahy amin'io zany amena masy indray fitena satria masy ao anatiny
ireo voamerana ireo ny voamerany fianakaviana araka ny voalaza teo hoe misy mitsinjara telo zany ny fikambanana ao anatiny ny anankiray voalohany dia ny fifakiria voamerana asa izy io zany hoe asa ny tena ataony fiomanana ho an'ny fanambadiana kristianina manofana ireo mpiofana rehetrarehetra iroso amin'ny sakramenta ny fanambadiana dia manana aloha hevitra maromaro ry zareo aroso ho an'ireo mpifamofo zany dia mety misy ihany ny fiofanana homen'ny pirehetra tompom-paritany fa ny fifakiria zany dia manana aloha hevitra manokana mihitsy anomanana an'ireo mpifamofo ireo mba hiaina tsara ny fiainan'ny fanambadiana hoe amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy no resahana ao anatin'izay zany hoe tsy ho ataontsika amin'ny atsipiriana eto moa zany lay izy fa efa resahany zareo tsikelikely ihany nandrehetrazay fotoana rehetra ny rahantsika izay dia ny anankiray fivondrona ny tokantrano kristiana na hoe FTK ny FTK dia tena fikambanana masina izay miaina fiainam-panahy moa zany izy ao anatin'ny fikambanana ary ny FTK dia izy ny fikambanana masina hoe miarakao daholy ny ray aman-dreny sy ny zanaka tena miara-miaina aloha hevitra anankiray diniana fiainam-panahy anankiray ihany koa iarahany fianakaviana sy iarahan'ny mpikambana rehetrarehetra manana aloha hevitra maromaro ihany koa izy fa mifandaminy izy zany amin'ny hoe fiainanan'izay aloha hevitra izay dia ny anankiray farany mariazy mirindra ny mariazy mirindra indray ankohona mpiainana zany hoe ireo telo ireo zany samihafa daholo iray voamerana asa ray fikambanana masina ray ankohona mpiainana le ankohona mpiainana indray izy io moa zany manome fahaiza miaina sy fahaiza mifandray ho an'ny mpivady dia izy ihany koa no hoe mety ozy tsika hoe fikambanana izay sady ahitana mpivady no ahitana mpirehetra sy relijiozy hoe miaraka ao anaty io ankohonana mpiainana anankiray miara-miaina ny sotoavina ao satria ny tanjon'ny mariazy mirindra zany dia hoe faly anao amin'ny vocation narahanao sy iainanao faly anao amin'ny mahavady anao sy manambady faly anao amin'ny mahapirehetra anao faly anao amin'ny mahareligiozy anao dia izay hahafalianao izay no miteraka hahafaliana ho an'ny ankohonana rehetra manodidina ary lasa fitaratra moa izany eo anivon'ny fiarahamonina ao anatin'ny mariazy mirindra misy an'izay hoe raha ohatra hoe mpivady iray no mifankatia ka taratra ny fiarahamonina mety ahasarika mpivady roa ambin'ny folo izy izany mety ho influenceny ao anatin'izay hoe avy azo atao zany hoe tsy azo atao fa misy ny hoe fifankatiavana maharitra ary amin'ny alalan'ny faranyherinandro moa zany no fidirana ao anatin'io mariazy mirindra io a dia faranyherinandro fototra indray mandeha amin'ny fiainana tena manova zavatra lehibe miabo eo amin'ny fiainan'ny mpivady ny fiainan'ny piretra sy ny fiainan'ny relijiozy dia ireo zany no ao anatin'ny voamerany fianakaviana ny tiako tsindrina ao anatin'ilay izy fotsiny dia indraindray tsika mety misy hoe manana olana ny tokantrano olan'ny mpivady a olan'ny mpifakaty sy ny sisa dia ireo voamera telo ireo zany a afaka mandray an'izay avokoa amin'ny alalan'ny traika efa nanany a sy amin'ny alalan'ny fahaizamanao moa zany amin'ny fampitany ny hevitra sy ny zavatra iainana eo anivon'ny fiarahamonina tsy tena zay nefa ny vocationany a nanaraka fiofanana izy ireo amin'ny hoe fandraisana sy fiainoana fa zay zany no ho anisany fa sao de mieritreritsika hoe raha manana olana zany dia ho aiza fa tsy very fa mandray avokoa ireo miaraka amin'ny centre roupy moa zany mazava ho azy satria manana pastoraly ny fianakaviana ny centre roupy ihany koa
zay zany ny alaka misy faharoa zay vomerany veka misana ny fianakaviana dia ny alaka misy fahatelo amin'ny volana indray a dia ny vomerany veka misana ny pastoraly ny fahasalamana zay zany ny isaky ny alaka misy fahatelo io moa zany nenny vomerany veka misana ny pastoraly ny fahasalamana tsy misy hoe fikambananina fa zay rehefa misana fahasalamana dia zay misy eo anivon'ny diosezy misy anivon'ny madagasikara maharo manontolo misy fikambanana misana fahasalamana
misy amin'ny paroasy
mbotran'zay zany zay misy nomonerin'ny hôpitaly misy zavatra bidibe zany a afaka efa piresana daholo a miresaka fahasalamana miara-miasa ministera ny fahasalamana koa mazavako azy dia ny alaka misy fahefatra amin'ny volana dia azo lazaina hoe alaka misy tsisy tompony tsisy tompony io zany tsisy tompony fa malalaka ho an'ny rehetra zany izy io ka raha ohatra zany ka misy vomerany veka anankiray manana zavatra manokana tia ny fampizarana mahakasika an'izay fibiazana miaina sy mity zay de afaka mangataka amin'ny fotoana alaka misy fahaefatra io izy de mety koa alaka misy fahadimy satria indraindray miamin'ny volana misy dimy ny alaka misy de mety azo resahana kolotsainao mety azo resahana fanabeazana isan-karazany aho de ny zavatra misy koa zany a ny fandarana evaty de tena hoe manaraka maso akaiky a ny zava-misy ny zava-misy mandritsy ny taona inona ny be piresaka andro sampirenena momba ninona indray zaho inona no mampametra-panontaninany olona inona zava de arakarak'izay zany a no isafidianany vomera tsirairay a loha hevitra arakarak'izay fa ny tena zava-dehibe tena zava-dehibe mihitsy a de hoe inona le fotikevi-dehibe a amin'ity taona ity miainga va am'izay fotikevi-dehibe amin'ity taona ity zay zany a no isafidianana an'le loha hevitra na misafidy loha hevitra anankiray ary ianao a de tsy maintsy mifarana any am'la fotikevi-dehibe le izy ka le fotikevi-dehibe ngamba no tsara horesantsika maraparanatsika an'le fotoana hoe inona indray ary zany le fotikevi-dehibe voizina amin'ity taona roa ambyroapolo sy roa arivo ity io fotikevi-dehibe io raha fomba ny antony ny safidianan'le fotikevi-dehibe io any de ny ainga avy amin'ireny zavatra rehetra nitranga tamin'ny taona lasy ireny satria be dehibe ny olona no tena mbola tsy mahafantatra na fantany ihany fa mody fanina na modina tsy fantatra de ohatr'izay koa ohatrany hoe na fantatra ry izy a tsy hiainana akory kay ohatra zay zany le zavanisy dia eto zany no fotokevi-dehibe zany dia hoe fantarina sy hiainana ny soatoavina kristianina fantarina sy hiainana ny soatoavina kristianina afaka natao koa hoe ny malagasy misy koa soatoavina malagasy ohatra zao fa soatoavina malagasy a dia mpikaly moa ny mpanao an'izay fomba fiteny zay hoe soatoavina malagasy no diovin'ny evanjely dia zay zany le izay zany namitinana n'le izy hoe fantarina sy hiainana ny soatoavina kristianina raha resaka fotsiny zao efa nanomboka andry sasika teo ihany zany le izy ohatra hoe makaloha hevitra anakiray zao tsika hoe hoe fanajana ny aina na ohatra zay de manao famelabelarany tsika momba nfanajana ny aina sinsisisy fa mifarany a tsy maintsy hoe fa maninona moa tsika nresaka ny fanajana ny aina io a inona ny tokony ho fantarina amin'ny soatoavina kristianina momba n'izay a de ahoana ny fomba ny ainana sy karazana ka io soatoavina kristianina io zany masy a de na io a ny ainga avy amin'ny baiboly a avy amin'ny tenin'andriamanitra zany na io a ny ainga avy amin'ny fampianarany fiangonana isan-karazany a na io a miainga avy amin'ny ohatra hoe taratasin'ny papa taratasin'ny eveka tara ohatra zay e de zany hoe mila fikaroana kely zany ho an'le mpandaharana
sika tsy mitsahatra ny manaozay fikaroana zay
zay zany no tami'ity andro ity zany tsika de tsy de naray sms na telefona satria ny olana masy a naitsika sianao ara nanomana fandarana sahirana satria ny ordinatera tsy mandeha satria tapaka ny jiro andeha anao anao impression taratasy tsisy jiro de mety tsy manajiro hoe tsy mahenona nytsika koa ringe zany ny ankamaron'ny olona ny any amin'ny aninany any amin'ny fandarana any fa de tsy manina raha ohatra raha arivo mo mbola mandeha any izy ity
mivena fandarana raha arivo mivalo sasany
ie zay zany tena ho resadresana tami'ity androany ity masy a de amin'ny heriny zany amin'ny heriny zany a de fa
amin'ny heriny zany ny centre roupy indray aloha manomboka satria lasa miemotra le alaka misy voalosy faharoa tami'ity volana janoary
misy dimy angano volana janoary
ie
misy dimy ny laka misy
efatra
efatra ay lele tompo fandarana manalaka zany loha tsisy
mbola tsisy amity
ay misy exception kely zany amin'ny ty volona janoary ty a de manomboka amin'ny aropo zany amin'ny
heriny anio toy zao
amin'ny heriny anio toy zao
efa manana loha hevitra ny tompony andraikitry ny fandaharana zay ho tenentsika eto any a de zay moa zany manentana foana amin'ny hoe jerevo matetika ny page facebook centre roupy madagasikara satria ny loha hevitra tsika alefa ao isaky ny alakamisy a manana ihany koa tsika ny hoe fibiazana menasmt izay tena hoe andraisana olona le manana fahasarotana sika amin'ny hoe fionana fa antsika no afaka miresaka bebe kokoa de zay moa zany no anentanana tsika ao anatin'izay
izay sy masy moa zany nanao ny ty fandarana voalohany teto ty a napafatapatatra mampatsahamomba ny va sy ny sy ny votoatin'ny manaraka de ao amin'ny samy miaramiasa ao amin'ny santanaropiodôly zay a sa ekipa teknika ekipa teknika n'ity fandarana eva ty zay zany no mampaheto anay androany ie de misaotra tsika rehetrarehetra naharitra ny aino de samytain'andriamanitra daholo mandritry ny taona
ie de mirary soa atrano mirary soa ny bruno ihany koa ny araka tamintsika de zay no mamarana fandarana ary amin'ny erenao toy izao indray velomatoboko
eva fibeazana miaina sy mity
eva fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.